Blaðsíða 78. Barn náttúrunnar. Hér er upphafið á fyrstu skáldsögu Halldórs Laxness, Barn náttúrunnar, en hún kom út þegar hann var aðeins 17 ára að aldri. Byrjið á að lesa þetta brot úr sögunni. Maðkurinn. Maðkur. Aumlegi maðkur. Þarna liggurðu varnarlaus. Þarna skríðurðu áfram með því að engjast sundur og saman. Hvað þú ert vesæll og vanmáttugur, býttu. Bráðum traðka ég þig sundur með fætinum. Traðka þig sundur af því að ég er máttugri en þú, eins og drottinn. Þessi stóra almáttuga sál sem nýtur yndis af að sjá mannssálina skríða í duftinu fyrir fótum sér dálitla stund, en treður annars og von bráðar sundur. Þannig mælti ungur og fríður bóndasonur. Við fætur hans skreið ánamaðkur sem hann samkvæmt ræður sinni traðkaði sundur með fætunum svo eftir varð aðeins dáli til mórauð glitrandi leðja. Pilturinn var staddur í fjallshlíð, vaxinn í skógarkjarri. Það var vordagur, en veðrið var allt annað en vorlegt. Það var úrhellisrigning, ísköld og stórfelld og stormur. Grá eða svört regnský óðu til og frá á himninum og allt rann út í vatni. Hver smá lækur í fjallinu var orðin að kolmóruðu fljóti. Regndroparnir sliguðu blöðin á björkinni og stormurinn skók stofnennar og lim. En bóndasonur virtist ekki hirða óveðrið. Hann var berhöfðaður, regnvatnið streymdi úr hárin á honum, niður hálsin og bakið, ennið og andlitið, niður í munnvikin, inn í munnin eða niður af kjálkanum, niður á brjóstið. Hann var yst fata klæddur stuttum jakka, var auðsjáanlega vaxin uppur honum í stuttbuxum og gráum sokkum og hafði hvíta lérett slinda fyrir sokkabönd, en annar hafði bilað og á þeim fætinum var sokkurinn niðri á hæl og niðrundan buxunum sásti hvítar nærbrækur. Pilturinn var fallega vaxin og fríður í andliti, en andlitssvipurinn bar merki sárar hugraunir. Hann óð áfram gegnum kjarrið og hirti ekki þó renn, votar, kaldar og óþjálar hríslurnar berðust við andlit hans og hristu framan í hann regnvatninu sem hafði safnast fyrir á blöðunum. Öðru hvoru hugsaði pilturinn upphátt. Bóndasonur, mælti hann, að ég skildi nú þurfa að vera bóndasonur, fæddur til þessa lúalega lífstarfs og eiga mér aldrei uppreistar von fyrir bragðið. Eða hefði pappi verið ríkur bóndi, það hefði verið annað, þá hefði hann kostað mig í skóla og reynt að gera mig að manni. Nei, það liggur ekki annað fyrir mér en kot bónda staðan. Ég kemst aldrei lengra. Og þó er hún bóndadóttir, reyndar stór bóndadóttir, en hún er of drambsöm samt. Hvort mér hefði geta dottið það í hug, fagra kvöldið fyrir 3 vikum þegar hún kyssti mig kossinum í hvamminum hjá onni og sagði að ég væri fallegastur allra piltana og að hún skildi verða unnustan mín og konan mín á eftir. Já, hvernig hefði mér þá geta dottið í hug að hún myndi segja það við mig sem hún sagði upp í hlíðinni áðan